Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 4. jul, a ovo su najvažnije vijesti. Ratko Mladić odbio da se izjasni o krivici zbog remećenja reda udaljen iz Haške sudnice. Podržavajući Mugošu, premijer Lukšić podržava političku korupciju, poručuje Raško Konjević. Šinavatrina sestra najavila formiranje koalicione vlade Tajlanda. Turska prekinula diplomatske odnose sa Libijom. U emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na jučerašnji incident na Tari kada je na čamac crnogorskog raftera bačena šok bomba iz čamca u kome su bili rafteri iz Republike Srpske.
Iz godinu u godinu pravimo od jedne sjajne turističke destinacije izleta za turiste koji dolaze u Crnu Goru, pravimo ne samo bojno polje, nego pravimo najmanje rečeno vašarište. To iz godinu u godinu sve više liči na neku pijacu.
Osim najvećeg turističkog talasa, jul na jug donosi i početak ljetnih festivala.
Za razliku od budvanskog grada teatra, koji za samo 50 dana svake godine iz budžeta građana potroši oko 1 milion eura, i to za predstave koje se mahom igraju u drugoj državi, Centar za kulturu Tivat kreirao je vodeći ljetni festival za desetak puta manje novca.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ratni komandant vojske bosanskih Srba Ratko Mladić odbio je u drugom pojavljivanju pred Haškim tribunalom da se izjasni o krivici i da sasluša tačke optužnice koja ga tereti za genocid u Bosni i Hercegovini. Pošto nije želio da ćuti dok sudija govori, Mladić je po nalogu pretresnog vijeća udaljen iz sudnice. Evo kako je to zvučalo.
Bez advokata moga neću da slušam ništa.
Mr. Mladic, the court orders that you be removed from the courtroom. Could security please escort Mr. Mladic out of the courtroom? Could Mr. Mladic... A plea of not guilty is entered by the chamber on behalf...
Veće u ime gospodina Mladića se izjašnjava kao da on nije kriv.
Ostale vijesti, neke najave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika direktni su napad na dejtonsko uređenje države, destabilizuju političke prilike i povećavaju nepovjerenje među narodima, ocjenjuje visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko u intervju za Slovenačko Delo. Te izjave shvatam vrlo ozbiljno, uvjeravam vas da nema koncepta mirnog odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, odcjepljenje bi uzrok novi konflikt, upozorio je Insko. Nekoliko vijesti iz Crne Gore, predsjednik Podgoričke skupštine i poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević u intervju za list Dan, komentarišući podršku premijera Igora Lukšića reizboru Miomira Mugoše za gradonačelnika Podgorice, rekao je da se politička korupcija kosi sa evropskim vrijednostima. Ko želi uvesti Crnu Goru u pregovarački status zna da politička korupcija nije evropska vrijednost i da se protiv nje vlada mora boriti, a ne davati podršku, istakao je Konjević. Stanje ljudskih prava u Crnoj Gori i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, uprkos većoj slobodi građana da prijave slučajeve kršenja i spremnosti institucija da ih češće procesuiraju, smatraju u inicijativi Mladih za ljudska prava. Kršenja ljudskih prava, kako se navodi u drugom kvartalnom izvještaju za ovu godinu, postoje u oblastima suočavanja sa prošlošću, policijskoj torturi i stanju u zatvorima, politički motivisanom nasilju kao i slobodi izražavanja. Vijeće suda za prekršaje odbilo je zahtjev mitropolita Crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija za izuzeće sutkinje Larise Begović, koja mu sudi zbog govora mržnje. Termin narednog ročišta bit će naknadno određen.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Turska je prekinula diplomatske odnose sa libijskom vladom Muamera Gaddafija i povukla svog ambasadora iz Tripolija. Potez zvaniče Ankare uslijedio je poslije jučerašnje posjete turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutogla u porištu pobunjenika u gradu Bengazi na istoku Libije. Turski ministar obećao je pobunjenicima 200 miliona dolara pomoći za njihov prelazni nacionalni savjet, prenijela je agencija Reuters. Tajlandski premijer Apisit Vejdajiva podnio je ostavku na funkciju lidera demokratske partije dan nakon poraza na izborima od stranke na čijem je čelu Yingluck Shinawatra, sestra bivšeg predsjednika vlade Taksina Shinawatre. Yingluck Shinawatra najavila je formiranje koalicione vlade sa 4 manje partije. Izbori su održani godinu poslije nasilnih antivladinih protesta na kojima su demonstranti tražili nove izbore i optuživali premijera Vejdajivu da nema legitimitet. Sjeverna Koreja dobit će 10 miliona eura pomoći u hrani, pošto preživljava najgoru godinu kada je riječ o proizvodnji hrane, saopštila je danas Evropska unija. Svrha paketa pomoći je da se sačuvaju životi najmanje 650.000 ljudi koji bi u suprotnom mogli umrijeti od gladi, navela je u saopštenju Evropska komesarka za humanitarnu pomoć Kristalina Georgijeva. Eksperti Evropske unije, koji su nedavno bili u misiji u Sjevernoj Koreji, utvrdili su da su državna sljedovanja obroka smanjena za više od 60% na oko 400 kalorija. Čak ni najteže oboljela djeca u bolnicama i domovima za njegu ne dobijaju nikakav tretman, a mnogi građani su toliko postali očajni da su počeli da jedu travu, navodi se u saopštenju Evropske unije. Otto von Habsburg, najstariji sin posljednjeg cara Austro-Ugarske monarhije, preminuo je jutros u 98. godini u svom domu u njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Von Habsburg bit će upamćen kao veliki zagovarač širenja Evropske unije, a posebno se zalagao za približavanje Mađarske, Slovenije i Hrvatske evropskim integracijama. I još jedna informacija u pregledu vijesti širom Srbije. Sinoć je proslavljena pobjeda Novaka Đokovića na Wimbledonu, a svečani doček u Beogradu bit će organizovan večeras u 20 sati. Srpski teniser od danas je i zvanično najbolji igrač na svijetu poslije objavljivanja nove ATP liste. Drugi je Rafael Nadal, slijede Roger Federer, Andy Murray i Robin Soderling. Kanadski teniser, rođen u Crnoj Gori, Miloš Raonić, nalazi se na 26. mjestu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku odlazimo u Sarajevo. U organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine u glavnoj Sarajevskoj ulici održan je miting povodom izjašnjavanja Ratka Mladića u Haškom tribunalu. Pod parolom "Jer svi smo mi svjedoci", okupljeni građani, predstavnici udruženja i organizacija iz BiH, minutom ćutanja odali su počast žrtvama genocida, a na improvizovanom zidu istine postavljali su fotografije i imena svojih najbližih koji su izgubili život. Iz Sarajeva izvještava Tina Jelin Dizdar.
Oko 1000 građana okupilo se danas u glavnoj Sarajevskoj ulici da uživo prate ročište o izjašnjavanju o krivici u slučaju Ratka Mladića pred Haškim sudom. Suze boli i ogorčenje moglo se iščitati na licima kada se Mladić napokon pojavio u sudnici.
Pa šta ga imam gledat, životinju? Da bude svog sina, mi ne vidimo kosti našeg.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjači. Na manjači 8 mjeseci u Omarskoj.
Evo sad je dokaz čisti. Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli da im se nešto učini, a nama nisu dali.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića i sudnice.
Okupljeni u Sarajevu poručili su: svi smo mi svjedoci, želeći da svijetu pokažu da suđenje bivšem komandantu vojske bosanskih Srba mora biti brzo i efikasno, kako bi žrtve dočekale presudu. Satko Mujagić u logorima Kera Termi Omarska proveo više od godinu dana.
Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. Tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim nijednim podjelom koji učinu u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinim, nažalost. Ako neko već želi da bude patriota, neka slavi Novaka Đoković koji danas leće u Beograd. Učinio je veliku stvar za sebe i za svoj narod.
Na platou gdje je skup održan, postavljen je i zid istine, na koji su pozvani građani da stave fotografije svojih najmilijih. Zid će činiti dio stalne postavke Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine kao istinsko svjedočenje jednog nevremena. Murat Tahirović, predsjednik logoraša Bosne i Hercegovine.
Da postave jedno svoje sjećanje, jedno svoje viđenje rata, kako bi taj zid kasnije premjestili u Historijski muzej Bosne i Hercegovine i kako bi ostao trajno za buduće generacije da mogu izučavati sve ono što se dešavalo.
Na zid istine svoju fotografiju danas je stavio i Safet Musić, čija je slika iz logora Omarska zaprepastila cijeli svijet. Ovdašnjoj javnosti, ali i svim dobronamjernim ljudima, poručio je.
Ne znam šta da očekujemo te istine, znači nećemo istine zajedno svi pomiriti, svi ljudi koji smo, znači normalni ljudi koji smo proživjeli sve, i Srbi, Hrvati, Muslimani, mi nećemo jedin, znači nemamo šta očekivati u novoj budućnosti istorije, čemu hranimo djecu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U nastavku aktuelnosti dana u Crnoj Gori suza Evrope, kako nazivaju rijeku Taru, umjesto da se pročuje kao vrhunska turistička destinacija, sve više poprište za rješavanje nesuglasica između crnogorskih i raftera iz Republike Srpske. Kulminacija je jučerašnji incident u kome, kako prenose mediji u Podgorici, na čamac crnogorskog raftera Ljuba Radovića bačena šok bomba i šamca u kome su bili rafteri iz Republike Srpske. Više o tome čućemo u priči Predraga Tomovića.
Jučerašnje splavaranje Tarom za raftera Ljuba Radovića iz Plužina i njegovih 7 prijatelja moglo je da se okonča tragedijom. Naime, iz još neutvrđenih motiva na njihov čamac je bačena šok bomba i splovila u kome je bilo 10 raftera iz Republike Srpske. Teže posljedice izbjegnute su nakon što je jedan od članova crnogorske posade uspio da baci bombu u vodu. Eksplozivna naprava je, kako piše List Dan, izazvala jaku detonaciju, a potom i uznemirenje učesnika raftinga, čak i onih koji su bili nizvodno 300 metara. Rafteri iz Foče danas nisu bili raspoloženi za priču, pa su neki manje, neki više grubo odbili da odgovore na naša pitanja šta oni misle o incidentu i da li je to način da se rješavaju nesuglasice među rafterima na Tari. Jedini koji je pristao na razgovor bio je Željko Milutinović iz rafting centra Drina Tara.
Vjerujte mi da ne mogu ništa o tome reći jer nemam tačnu informaciju jer sam baš malo prije sam tek čuo o tome nešto onako površno i ne bi da se upuštamo neku diskusiju vezano za to nipošto. Ja mogu da se ogradim od toga da nije to se desilo u novom rafting klubu, znači to se izgleda desilo u nekom drugom klubu, uopšte ne znam ni ko ni šta nikako.
Crnogorska policija istražuje ko je bacio šok bombu na čamac kojim je upravljao Ljubo Radović. Do kasno sinoć u prostorijama odjeljenja bezbjednosti u Plužinama trajalo je saslušanje 10 stranih državljana koje su policajci priveli nakon incidenta. Dragutin Grgur iz rafting kluba Soko iz Podgorice upozorava da je posljednji incident još jedna opomena nadležnim državnim organima Crne Gore da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabave pitanjem bezbjednosti raftinga na Tari.
Pitanje kako su oni donijeli to na vodu, znači kako uopšte prošlo to na vodu. Da li neko vrši kontrolu njihovih još u smislu? Da li je uopšte sigurno ići na rafting? Ovo kad vi pročitate, odnosno sve u novinama danas i na internet portalima, onaj turiste koji je došao na Crnogorsko primorje zapitaće se da li uopšte da ide, da li da vodi svoju porodicu.
Incident neće otjerati samo turiste sa Tare, nego i one koji se profesionalno bave raftingom, kao i ljubitelje ekstremnih sportova, upozorava Grgur.
Iz godine u godinu pravimo od jedne sjajne turističke destinacije izleta za turiste koji dolaze u Crnu Goru, pravimo ne samo bojno polje, nego pravimo najmanje rečeno vašarište, to iz godine u godinu sve više liči na neku pijacu.
Višegodišnji vapaj raftera, ali i tragedije na Tari, prenuli su i državu da konačno krene u regulisanje bezbjednosnih standarda za rafting u Crnoj Gori. Vlada je 30. juna utvrdila prijedlog zakona o raftingu. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa žali zbog incidenta i ne očekuje da će on dovesti do smanjenja broja turista koji pohode Taru.
čini da ćemo s ovim zakonom predvidjeti ovakve situacije, da će biti mnogo više kontrole i da se ovakve stvari neće događati. U svakom slučaju, svi koji budu u buduće nakon usvajanja zakona želi da se bave raftingom, morat će budu ne samo prijavljeni oni kao prirodna djelatnost jedne strane, nego njihovi spalovi registrovani. Sa druge strane, obaveze su brojne, od onih koji ima lokalna samouprava da uredi rafting ture do uređivanja mjesta sa kojih će se ta djelatnost obavljati. U svakom slučaju cijenim da je krajnje vrijeme bilo da se ova oblast zakonski uredi i nadam se da nakon što ovaj zakon bude stupio snagu, ovakvih sličnih incidenata više neće biti.
Kakav će biti status raftera iz Republike Srpske koji dovode goste na rafting Tarom?
Na rafting, u rafting zonama koje će biti posebno obilježena u crnogorskom dijelu, moći će da budu samo oni koji su registrovani po zakonu Crne Gore. Ukoliko žele da se bave ovom djelatnošću u prostorima Crne Gore, tih zakonskih obaveza moći da se pridržavaju i rafteri iz Republike Srpske i sa drugih prostora.
Inače, ozbiljniji problemi i nesuglasice između raftera iz Republike Srpske sa crnogorskim državnim organima počeli su u maju, kada je više desetina raftera iz Foče u nekoliko navrata blokiralo magistralni put od tog grada ka Nikšiću preko Šćepan polja, iskazujući na taj način nezadovoljstvo zbog pooštrenog režima prelaska crnogorske granice. Rafteri iz Republike Srpske negoduju zbog novog načina prijavljivanja gostiju na granici kod Šćepan polja, jer su u povratku sa Tare bili obavezni da pograničnim organima pojedinačno prijave izlazak gostiju iz Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U prijedlogu zakona o finansiranju političkih partija najvjerovatnije se neće naći odredba kojom se ograničava visina partijske članarine, kako su to zahtijevale nevladine organizacije, Centar za monitoring i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Nevladine organizacije predložile su limitiranje članarine na iznos mjesečne zarade zbog sumnje da bi one mogle biti potencijalan izvor korupcije. Slušamo Srđana Jankovića.
Vlada Crne Gore je odbila predlog nevladinih organizacija Centra za monitoring i Mansa da se u tekstu novog zakona o finansiranju stranaka ugradi zabrana kojom stranačka članarina ne može preći iznos jedne prosječne zarade u Crnoj Gori na nivou godine. Taj zahtjev je prema pisanju Dnevnog lista Dan odbijen uz obrazloženje da je to interna stvar partija. Prema riječima direktora CEMI-a Zlatka Vujovića, iznos koji bi bio veći od limitiranog iznosa smatrao bi se donacijom partiji. Neprihvatanjem tog predloga država nije spremna da kvalitetno reguliše oblast finansiranja stranaka, kaže Vujović.
Nepostojanjem takve odredbe koja bi limitirala moguće zloupotrebe, otvoren je jedan veliki prostor za izigravanje budućih propisa. Praktično može se desiti da neko odredi da članarina nekim članovima bude veća od limitiranih iznosa priloga te donacija. I što smo onda uradili? Obesmislili smo kompletan sistem. Stvorili smo privilegovane partije, odnosno privilegovane članove, to jeste legalizovali smo nelegalno finansiranje političkih partija.
Prema mišljenju Vujovića, argumentacija da je visina članarine interna stvar partije je neprihvatljiva, jer se time zatvara prostor za kontrolu finansiranja stranaka.
S istom argumentacijom mogli su da odbiju utvrđivanje limita za donacije fizičkih, odnosno pravnih lica. Interna stvar partije. Znači, argumentacija apsolutno ne stoji, veoma je pogrešna i ugrožava kompletan sistem transparentnosti i kontrole finansiranja političkih partija. Sad ćemo dobiti neke nove tajkune i koji će biti veoma moćni u kompletnom sistemu donošenja odluka.
Član Državne izborne komisije i radne grupe za izradu zakona o finansiranju političkih partija iz Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović nije siguran kakva će biti konačna verzija zakona, ali očekuje da vlada uzme u obzir potrebu da se političke partije dovedu u približno jednak položaj.
Dakle, činjenica je da su svi prihodi koji uređuje ovaj zakon, a potiču iz privatnih izvora, ograničeni osim članarine. Sigurno je da nepostojanje limita članarine kao prihod da političkih partija može biti zloupotrijebljeno i može se desiti da se po tom osnovu dobiju znatno veća sredstva od recimo redovnih prihoda iz javnih izvora. Tako da je moj stav i na ovoj radnoj grupi bio da i ta sredstva treba limitirati, jasno propisati kako se mogu ubirati članarine, do kojeg iznosa, a ono što je preko tog iznosa koji su recimo nevladine organizacije definisale kao jednu prosječnu zaradu u toku godine, da sve ostalo može biti prilog i da se dakle to mora učiniti i ograničiti i limitirati.
Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije kaže da je u toj stranci članarina dobrovoljna i vjeruje da su nevladine organizacije predložile limitirane članarine nakon skandala u kome je Državna izborna komisija objavila finansijere Demokratske partije socijalista, što su mnogi od njih kasnije to demantovali.
Što se tiče Nove Srpske demokratije, mi bez zakona to smo poštovali, ne poštovali, nego prosto nismo zahtijevali nešto veću članarinu, ona je čak i na dobrovoljnom principu, znači niko nije donosi neke posljedice trpi ako ne plati članarinu koja je bila euro ili možda nešto više za one koji rade kao poslanici, koji primaju nešto zahvaljujući stranci, tu je bilo nešto veći iznos, ali svakako ne čak ni na nivou toga što se predlaže. Naravno da su nevladine organizacije koje su to predložili imale na umu ovaj skandal koji je objavila izborna komisija o visini navodnih članarina, članova DPS-a koji su finansirali stranku. Ja duboko vjerujem da niko od njih nije davao novac, nego da su to novci iz mutnih izvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13. sati 52. minuta. Današnju sjednicu Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet obilježile su dijametralne ocjene o radu Komisije za hartije od vrijednosti. Radom institucije koja reguliše funkcionisanje domaćeg tržišta kapitala zadovoljni su poslanici vladajućih partija, dok iz opozicije poručuju da bi njen sastav trebalo potpuno promijeniti. O tome Esad Krcić.
Iako do trenutka slanja ovog izvještaja članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet još uvijek nisu glasali za izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti o prošlogodišnjim aktivnostima i stanju na tržištu kapitala, s obzirom na ocjene predstavnika vladajuće većine sasvim je izvjesno da će on biti usvojen. Poslanici Demokratske partije socijalista Zarija Franović i Zoran Jelić su podržali izvještaj, ocijenivši ga kvalitetnim i sadržajnim. Članovi odbora za ekonomiju iz opozicionih partija su međutim drukčijeg mišljenja. Nakon nekoliko polušaljivih opaski, poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković je rekao da neće glasati za izvještaj komisije, odnosno da nema povjerenje u ovu instituciju, te da njeni članovi treba da podnesu ostavke.
Ja mislim da se oni sada mnogo trude da bar nešto urade da bi zataškali kompletan dosadašnji nerad i njihovo djelovanje, da omoguće nekolicini tajkuna bliskih vlasti i samim vladarima da se obogate trgujući hartijama vrijednosti. Naravno, obogate na nezakonit način. Sve dosadašnje što su uradili, oni bi sa jednim izvještajem, koji kažem konačno nešto i kaže o radu te komisije, da zataškaju sve nerade i nedjela, ne samo da nije su radili, radili su oni, ali su radili nezakonito i radili u korist vladajuće oligarhije i tajkuna.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović, koji je uputio nekoliko pitanja predsjedniku Komisije za hartije od vrijednosti, ocijenio je da tržište ne vjeruje regulatoru, te da neće glasati za predloženi izvještaj. Poslanik također opozicione socijalističke narodne partije Veselin Bakić se bavio već duži period kontroverznim pitanjem funkcionisanja investicionih fondova i pritom pomenuo paradoksalne podatke o enormno velikim zaradama koje ostvaruju društva koje upravljaju fondovima.
Da li u prošloj godini promet bio 7 miliona, jel tako, i 7 miliona i 300 hiljada evra, a da su naplatili 8 miliona i 100 provizija. Za 5-6 godina 55 miliona je kroz provizije prešlo u društvo za upravljanje fondom. 8 prošlo. E pa sad, ako imamo tržišnu vrijednost prikazano ovdje 75 miliona fondova, ako imamo konstataciju da duguju poslovnog kredita 20 miliona, to je znači 55 miliona, na drugoj strani mi imamo jednu situaciju da fondovi, da društvo za upravljanje fondovima sad imaju veći kapital nego ti fondovi sa kime su upravljali.
Prvi čovjek Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović je, odgovarajući na izrazito negativne ocjene opozicionara na račun institucije koju vodi, rekao da ona zapravo pripada svjetskoj A ligi.
Komisija za hartije od vrijednosti sa 2008. godine je prihvaćena kao potpisnik međunarodnog sporazuma 50 najboljih tržišta na svijetu. Nijedna druga komisija iz regije, niti jedno drugo tržište iz regije se ne nalazi na listi A-IOS. Možda to vama ne znači ništa. Ovo je sa stručnog aspekta prva liga i svjetsko prvenstvo. Potpisala ga je Amerika, najveći broj zemalja Europske unije, Japan, Kanada. Prihvatili su nas u ligu A da ne pominjem druge zemlje, jer ćete me politički svrstati u kontekstu na B ili ih nema ni u Ligi B.
Đikanovićev odgovor je izazvao poslanika Radojcu Živkovića na repliku.
Se tiče A lige koju pominjete da igrate u A ligi, ja mislim da vi živite u nekom virtualnom svijetu. Ako mislite da su istoj ligi sa japanskom berzom, pomenuli ste baš Japan. Ako ne mislite da je Japanac ovaj pomenuti Krivo Zapić, Vazo, Panto, Marker, Uniprom, Pekara, DOO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osim najvećeg talasa turista, jul donosi i početak ljetnjih festivala na Crnogorskom primorju. U Boki su u toku Purgatorije, festival Centra za kulturu Tivat, koji za 10 puta manje novca od Budvanskog grada teatra pravi pozorišne programe za koje se uvijek traži karta više. To nam javlja Jasna Ukićević.
Za razliku od Budvanskog grada teatra, koji za samo 50 dana svake godine iz budžeta građana potroši oko 1 milijun eura, i to za predstave koje se mahom igraju u drugoj državi, Centar za kulturu Tivat kreirao je vodeći ljetni festival za 10-tak puta manje novca. Ove godine Tivatske purgatorije u takmičarskom dijelu prikazat će 8 predstava iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije, kao i festivalsku premijeru Mediterano, najavljuje direktorica Milena Radojević.
S tim što je ovo jedna ipak topla ljudska priča o Mediteranu, o ljubavi, o dobru, o zlu, o čovjeku, o nekim univerzalnim i opštim temama koje uvijek imaju nađu načina da tu poruku pošalju i publici.
Tivatski festival se od ostalih razlikuje i po svojoj okrenutosti Mediteranu.
Jer ja mislim da ako mi nećemo gajiti i negovati sve vrijednosti i prednosti Mediterana u umetničkom i kulturnom smislu, ne znam ko će to onda. Jer mislim da iz mediteranskog osjećaja, pripadnosti Mediteranu i svega onoga što se vrti oko njega, čovjek samo da može da nauči da crpi dobro za sebe i svoj život. I iz tog razloga, samo iz tog razloga je nastao festival. Kad smo pravili koncepciju, duboko sam bila svjesna da Crnoj Gori, a pogotovo u Crnogorskom primorju, a pogotovo u toku ljeta, zaista ne fali festivala. Neko je sad brojio da li iz ministarstva ili ne znam već odakle da ih ima, ne znam, 30 ili 40 u toku ljeta, ali ja mislim da je ovaj naš festival baš iz ovih razloga upravo jedinstven i osoben i da zato je on pustio duboko svoje korene i da ga ljudi prepoznaju u tom smislu.
Dva mjeseca Tivatskog festivala košta duplo manje nego recimo samo jedna prošlogodišnja predstava Kotor Arta ili 10 puta manje nego Budvanski milionerski grad teatar.
Znači ovdje se ne radi ni o kakvim stotinama ili milionima hiljada eura kao što imaju drugi festivali. Naš budžet za ova dva mjeseca je negdje oko 130.000. Dio smo dobili od sponzora i to je jedan od pokazatelja, a dio dobijamo iz budžeta opštine, iz redovnih sredstava Centra za kulturu i naravno mi moramo nekih 20 do 30% da ostvarimo prihod u Centru za kulturu od prodaje karata, usluga i tome slično.
Ipak dok se u Budvi za jedno festivalsko veče proda neznatan broj ulaznica, u redu za pozorišne predstave Tivatskog centra za kulturu redovno srećemo publiku iz Budve i Kotora. Milena Radojević.
Nas u centru, mene lično, ne boli taj mali dio, jer ja mislim da je malo 130.000 za jedan ovakav festival, nego nas boli, što bi rekao narod, onaj krivi dio. Kad se uporedimo sa svim ostalim, koliko se troši para, zašto se sve daju, koji su projekti propali, koji su uspjeli, e to je ono što, nažalost, iako je donesen zakon o kulturi, još uvijek nije izdefinisano, da tako kažem, do kraja i da se vrednuju kvalitetne stvari, a ne nešto drugo, a toga nažalost ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I još jednom naslov emisije, Ratko Mladić odbio da se izjasni o krivici zbog remećenja reda udaljen iz Haške sudnice. Podržavajući Miomira Mugošu, premijer Igor Lukšić podržava političku korupciju, poručuje Raško Konjević. Šinavatrina sestra najavila formiranje nove koalicione vlade Tajlanda. Turska prekinula diplomatske odnose sa Libijom. U današnjoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.